Ada Radyo'nun adatavar.com Şeyledi Türkmenistan'da titiklediğilik saytlara hiç gibi bökülsün bir bilme için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurunat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədəlenir. Şol tebəpli onu psiphon3.com Web saytından tədəlap durmağı unutma.
Gepliyar Azadlık Radyosu. Efirde haberler gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Hakkını tutma rejim taraftarları İstanbul'da protesto aksiyasına varan Türkmen migrantlarına hücum etti. 1. Ağustos'ta öğlen saat 4'te onlarca Türkmen migrantı Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanasının önünde Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow'un avtoritar siyasatına karşı protest aksiyasını geçirmeye sinanıştı. Aktivistlere göre protestçiler Türkmen rejiminin hakkını tutma taraftarlarının hücumuna duçar buldu. Bir aktivistin kaprıgasına şikayet etti. Yeni bir aktivist elinden ve karnından bıçak bilen yaralandı. Şikayet alan 3. aktivistin yağdayı derinliyar. Düyü Bulgariya'da yerleşen insan hukuklarını koruyucu Türkmen Helsinki Fondu bu protest aksiyası boyunca beyanat çap etti. Beyanatı ura Türkmen migrantları konsulhananın önünü protest geçirmek için önünden Türk hakimiyetlerinden ruhsat alıptır. Yönü en son fırsatta olurdan İstanbul'un şehir hakimliğinden hem koşmaça ruhsat almak talep ediliptir. Maglumatı göre konsulhananın işgərlərinin çakılığı boyunca protestin geçirilen yerine varan Türk polisiyası yığınanlardan 10 adamı tutsak etti. Onların əhlisi deportasiya merkezine alınıp gidildi. Tutsak edilenlerden 3 adam öğrenlerinin şahsiyetini anıqlayan resmi namı görküzüp bilmendir. Beyanatı göre Cuma Tapar Dədəbayev, Nur Muhammed Annaev, Serdar Xocun Piyasov, Enecan Salihov, Kamil Abdulov, Xalnazar Qayipov, Qadam Təşnazarov, Qovşut Oradğuluyev, Nargiza Mətyusupova, Dövran Annaev dağlar Türk polisiyası tarafından tutsuq edildi. Bu aralıkta Türkmen rejiminin haqqını tutma taraftarları 2 avtoluqda yınananların üstünü toplub protestçilerden birini yençiyar. Bu protestçi hücumlarda sağlığına ziyan yeten 3 aktivistin biridir. Sonra haqqını tutma rejim taraftarları konsulxananın girişine blogçu Farhad Durduyev'i aldığı yolu bilen Öz ulovluğunu mündürüp onu konsulhananın işgərlərinə eltip beriptirlər. Beyanatı göre Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanasının işgərləri Durduyev'i konsulhananın binasını bir neçə saatla bir kanun saklaptırlar. Qalıversede blogçuyunun sözlerine göre Türkmenistan'ın diplomatik vekilhanasının 8 tüvürevi işgəri ona psihiki basış görküdüptirlər. Sonra Türkmen diplomatları aktivistin video kameranın önünü geçip arkadağdın Ütünç sorumu talap ediptirler. Bu talabı ret eden aktivist Vekilxananın 5 işgari, Şolsanlı 3 diplomat tarafından urulup yenciliptir. Konsulxananın uyumunu yığınanların hem de bir Türk polisi işgarının qatışmağı bilen Farhad Durduyev, Konsulxana binasından çıkarlayar. Beyanatı öre Lukmanlar Durduyev'in kapırgasının dövlenliğini çaklayar. Hakkını tutma rejim taraftarlarının hücümünden sonra aktivistler dargap başlayar. Yönü rejim taraftarları yığınanların arasında hücümü yazık eden Azad Mamedov'u kovulab onun el telefonunu zor bilen elinden almağa sinanşar. Muna karşı çıkan Mamedov hakkını tutma adımlar tarafından yenciliyar. Maglumatı öre hücümçülerin birinin eline Pıçak var ekeni, yakalaşıkta aktivist sağ elinden ve karnından bir neçe gedek pıçak bilen yaralanıptır. Sonra hücumçiler aktivisti ulovlarını mündürüp şehirin çetine eltip taşlaptırlar ve onun el telefonunu hem de 300 dolar müşbirini pul siriştesini elinden zor bilen alıptırlar. Azad Mehmedov bu akavilen bağlı hakimiyetleri şikayet etmek için İstanbul'da bir polis idarasına varıyar. Yani o yerde şahsiyetin evveli Türkmenistanlılar, Aktivistin hakimiyetleri şikayet bildirmeğine büvet bolyar. Türkmen Helsinki Fondu hazırkı vaqtta ezir çeken iki aktivistin xoğupsuz yerdedigini aydar. 2020 yılın mayından beri daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanlar Türkmen rejiminin eden ettiligini, yurtta insan hukuklarının depelenmeğine ve beyleki meselelere karşılık bildirip Türkiye'de demirgadık kipirdi ve Abaşada protest aksiyalarını geçirdiler. İstanbul'da finansçı edilen protest aksiyasına katnaşıcıların biri, DVT Opozisiya Hareketinin lideri Murat Qurbanov 2. Ağustos'ta Azadlık Radyosu'na veren interviusuna meyilleştirilen mitingin hakkına tutma rejim taraftarları tarafından provokasiya edilendiğini aytti. Onun sözlerine göre Türkmen migrantları Türkmenistan'ın İstanbul'da konsulhanasının önüne dürlü talapları bilen çıkış etmeyi planlaştıran ekeni.
1. Ağustos'ta Yuri'te Gurnul'un Türkmenistan'ın general konsol, İstanbul'daki general konsolosluğun önüne gurnolon profes bulmuldu. Onu ruhsat alındı. Yeterlik yağdaydı.
Deyip Gurbanov aytti. Yana Gurbanov Türkmen Vekilhanasının işgärlerinin şikayeti boyunca protesti yığınanların Türk hakimiyetleri tarafından dargıdılan onu gurrun verdi.
Yöne her vaxtı bolşiyali İstanbul'daki Türkmenistan general konsolosu bizim üstümüze arıza yazıp yine teröristler geliyor bizi öldürecek, golya kovuran bizi deyip yani yürütülüştüren polisler çağırıp şu yerde ablağı ettirip adamları yani tuturdu.
Deyip Kurbanov aytti. Türkmen Helsinki fondu şayiatları salgılanıp 50-100 tövürü adamın keçi toporları bölünüp protest aksiyatına katnaşma için Türkmen konsulhanasının önünü baranlan aytti. DVT lideri Kurbanov önü bağlanan protest aksiyatına katı kayan adamın katnaşanlan aytti. Adatlık radyosu bu vaka boyunca Türkmenistan'ın İstanbul'da konsulhanasının komentari alıp bilmeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da koronavirüs karşı girdilen hareket çaklendirmeleri, adatça yurdun belik künçöklerinden getirilen azık, soltanda bakçı önümlerine belli bir derecede karşılı bulan sebitlerde, onsuz hem telimizde kımmatlan imit önümlerinin bakalarının artmağına sebep bolyar. Belik taraptan gök bakçı ekimlerini yetiştiren kârindeçi dayhanlar hem haritlerini vaktinde yerlep bilmeyen ulu ziyana gaylandıklarını aydarlar. Bu ağırlıkta pandemiyanın çaklendirmelerin ilatı itiren yaramaz tesirlerine karşı yeterlik tağırla etmeyendik sebeple tanqitlanyan Türkmen hükümeti geçen dinç günlerinin devamında velayetlerin arasında bir kanun atlayan hususi sürücüleri ele salmak boyunca yürüyte reyt geçirdi. Geçen tomuzlarda mardan levava, pomidor, kadi, kavun, karpuz yali mevsimleyin bakçı önümleri getirilirdi. Emma çaklendirmeler sebeple bu yıl marlı telekeçilerin öz haritlerini aşırıp bilmeyendiği sebeple sonki bir ayın içinde Türkmen Abad'ın bazarlarında iri imişlerin bahası tas 3 etse yukurlundu. Hareket çaklendirmelerinden ozol pomidorun 1 kilogramının bahası 1 manat 60 tenge bolun olsa hazır ol 5 manada yetti. Bu yurdun beylik sevitlerinden getirilen haritlerin bahalarının artmağına hem getirdi deyip adlandırılmasızlığını soran Türkmen Abad'lı yasayıcıların biri 2. Avgust'ta haberçi ve gurrun verdi. Ol munun öngünden kaçıp kız üçün adık tayarlamağı, gök yapmağı çalışan maskalaları hem kıynağdayı salyandığını sözüne uçtu. Yatlatsak yurdun çağında koronavirüsün iki yağdayını hem resmi taydan hesabı almayan Türkmen hakimiyetleri, su yılın aprel ayında yeniliştirilen hareket çaklendirmelerini mundan 2 ay kovrak ön kaytadan güçlendirip başladılar. Bu çaklendirmeler levaptı ve yurdun beylik kabir tweetlerinde koronavirüs alamatlı kiselçilik bilen kiselleyenlerin ve ülyenlerin gurnutin köpüllendiği varada kabarların gelip kovuşan mahalına kabat geldi. Sol bir vaxtı yerli sevdigarların ençemesi bilen sökbettes bulan haber Semiz kabir telekeçilerin aylav yolları arkalı ya da yolda polisi işgarlarını para verip gıt haritleri levavın bazarlarını asıryandıklarına hem gurrun verdi. Kabir telekeçileri beylik tevitlerden sortanda aşkavattan hem azık imit önümlerine katnadiyarlar. Yengil uluğlar kumun içi bilen aylav yollarından yürütülür. Has kıvrımlı uluğlar yolda polisi işgarlarını para verip aşarlar. Mısal üçün daşoğuz ağırlığında 3 post var. Solorun her yerine 300 manat para vermeli deyip adının ferde ütküdürüp zoru dilip tutulmağını soran Türkmen Abad'da sövdügarların veri haberçimize gurrun verdi. Ol sürücülerin yolda kıskaran parasının övüzünü dolma üçün haritlerin üstünü yine de kosmaçı nırk koşuyandıklarını belledi. Elbette sürücüler çekin ziyanının övüzünü kosmaçı nırkların üstü bilen dolma ağıtıyının şağırlar. Aydılsına ura Aşgabat'tan levava aşma üçün sürücüler yolda 5,000-6,000 manat ağırlığında para çıkarmalı bolyarlar. Olar haritlerinin üstünü ağzından yine de 10% nırk bolup satýarlar diýip zora sözüne goşdy. Bellesek geçen ýylyň mart aýynda global pandemiýanyň arasynda ýurtda girdilen hereket çäklendirmeleriniň çäginde welaýatlary hukuky awtobus gatnaşyklaryna gözegçilik güýçlendirildi. Munyň çäginde sewtary ýolugçy gatnaşyp kireýän edýän hukuky eýçilikdäki resmi namasy taksi sürücüleriniň işine hem gözegçilikler berkedi. Habarçymyz geçen şenbe we ýekşenbe günleriniň dowamında polisiýanyň Lewaptan Mara çölüň içi bilen gatnaşan hukuky awtobuslary ele salmak üçin ýürüýiş tereýet geçirendigini, munyň netijesinde içi ýolugçylar birnäçe awtobuslaryň saklanyp sürücülere 3000 manat müçwerinde jerime salnandygyny belledi. Ol çäklendirmeleriň güýçlendirilmegi we töwekkülçiligiň artmagy sebäpli çölüň içi bilen adam gatnaşan hukuky taksilerin narhlarynyň hem tilimizde ýokurlanandygyny. Mysal üçin häzirde suwda aşmak isleýän her raýatdan 1000 manat sorulýandygyny hem sözüne goşdy. Türkmen häkimetleri ýurtda COVID-19'un bardygyny ikrar etmeýärler. Ýöne häkimetler keseliň aýramagyna garşy ähtiýatlyk çäklerini, sol tanda hereket çäklendirmelerini, maska giymek we köpçülükde 2 metr aralygy saklamak düzünlerini güýçlendirýärler.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin güzliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Paýtagtyň birnäçe traplarynda şeýle hem çogunlygynda birnäçe ünlep ýaşaýyş çaýlarda suw üçinçiligi gaty owşady. Suw adatça ýerden gysga wagtlap berilýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylarynyň Tomsun ussasynda suwsuz näme diýip çykyrga tapýandyklary barada habar berýärler. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary 29-njy ýulda şäheriň birnäçe traplarynda suwun uzak wagtlap bolmanlygyny habar berdiler. Ýa-ni Aşgabatyň köp gatly binalarynyň ýaşaýjylarynyň söýlerine görä 3 günläp kwartira larda dinä ýerden we agşam suw bolupdyr. Galan wagtda suw berilmändir. Tomus mövsümünde suw ýetmezçiligi şertlerinde ýaşaýjylar bu ýagdaýdan öz başdyk çykalgy tapmaly bolýarlar. Köpüsi suwun berilmegine garaşýarlar we gysga wagtyň içinde peýda bolýan suwy gaplara goýup almaga synanşýarlar. Suw ýetmezçiligi meselesi çoğunlukda we Aşgabatyň eteginde de hatam güýçlenipdir. Käbir jaýlarda suw turbalarda bar hem bolsa, ýöne onuň basyşy gaty gowşak bolup hojalyk tehnikasyny ulanmaga mümkinçilik bermeýär. Ýerli ýaşaýjylar giýjelerini kir ýuýarlar. Kriyuyan maşinde eşik yuma uçin ayalım giyice duruyar gündiz. Kriyuyan maşin işlemiyar su batışı yeterlik del deyip çoğunluğunun yaşayıcısı adatlığı gurrun verdi. Türkmenistanyň şäher we owa ýaşaýjylarynyň suw üçinçiligi bilen bagly kynçylyklary uzagy çeken problema bolmagynda galýar. Şäher ýylaty ençime ýylwary jaýlaryna barýan suwun ketilmegi, şeýle hem suwun hiýilinin erbetligi bilen baglanşykly kynçylyklary başdan geçirýär. Wagtyl-wagtyl suw posly we hlorly gelýär. Bu aralykda owa ýerlerinde köplenç suw üçinçiligi ulgamy asla göz öňünde tutulmaýar. Ve yerli ilat suwy satın almağa mecbur bolýar. Soňky aýlarda Aşgabatda suw üçinçiliginiň ketilmegi ýygy-ýygydan ýüze çykdy. Suw üçinçiliginiň ozal bökdönsüz işlen jaýlarynyň ýaşaýjylary hem indi suw ýetmezçiligini başdan geçirýärler. Tomsun başından beri suw basyşy gowşasa da öýümizde birinji gatda henizem suw bardy. Suw problemalary diňe köp gatly binalara degişlidir öýderdim. Biek binalarda suw ýokarky gatlara çykmaýandyr diýip pikir edipdim. Emma indi iki gatly öz başdak aýlarda hem kynçylyklar bar diýip Aşgabatyň başga bir ýaşaýjysy aýdýar. Adatlyň habarçylary Tomus aýlarynyň başyndan beri Aşgabatda suwun iýdigiderli ketilýänligini habar berdiler. Iýun aýynda Aşgabatyň etraplary we paýtagtyň bir bölegine öwrülen öňkü owalar suw üçinçiliginiň köpçülükligini ketilmegine sezewar boldy. Bu aralykda Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary kwartiralara gelýän suwun hiýiliniň şeýle pestigini ýörite oturdylan filtrleri her hepde çalyşmaga mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar. Suw bar wagty hem gaty hapa bolýar. Şäher häkimligi suwun ketilip durmagynyň sebäbini düşündürmedi. Käbir çeşmelere görä suwun ýetip ýetmezçiligi paýtagtyň ýylatyny üpçün etmek üçin niýetlenen suw üçinçilik ulgamynyň täze gurulýan Aşgabat City toplumynyň zerurlyklary üçin ulanylýan bolmagy mümkin. Azatlyk radiosu Aşgabat şäheriniň administrasiýasynyň we paýtagtyň şäher hyzmatlarynyň wekillerinden resmi taýdan maglumat alyp bilmedi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem xabar vereriz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Biz xabarlar gündelik gepleşimi dowam etdiriyoruz. Türkmenistan'ın valyuta sewdegärlerine garşy reýtler geçirilýär. Soňky bir hepdeniň dowamyny Aşgabatda, Türkmenabatda we Daşawuzda valyuta sewdegärleri tutsak edilip diýip Azatlygyň habarçylary habar berýärler. Reýtleriň netijesinde 1 million dollardan gowrak pul we 14 million manat ele salyndy. Ýekşenbi güni Türkmenabatda valyuta sewdegärleriniň öýlerine barlyk geçirildi. Azatlygyň çeşmelerine görä tutuş yurt boýunça gara bazar valyuta sewdegärlerine garşy gurulýan reýtler prezidentiň ogly we Vice-premier Serdar Berdimuhammedovun buyrugy boýunça alınıp barlýar. Kakasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Serdary maliýe we ykdysadyýet meseleleri boýunça vice-premier wezipesine belländen soň ol boşap galan gaznany puly bilen doldurmagyň ugruna çykdy. Onuň ýakyn töweregi valyuta sewdegärlerine garşy reýt geçirmek maslahat berdi diýip Azatlygyň Aşgabat şäher häkimligine golaý bir çeşmesi gurrun berdi. Onun maglumatlaryna görä 26-29 iýul aralygyna diňe Aşgabatyň özüne valyuta sewdegärlerine garşy gurulan reýtlerde 700 000 ABŞ dollarynyň gowrak pul terişdi we 5 million manat ele salyndy. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy Aşgabatda geçirilen reýtlerden halat bolmagy başaran bir valyuta sewdegärine salgylanyp tutup saklanan bir näçe valyuta sewdegärine garşy jinayet işiniň gozgalanyny habar berýär. Reýtler geçen duşanbe güni 26-njy ýulda şäheriň ähli bazarlaryna başlandy. Bize öňünden habar berilen gow boldy. Biz oglullar bilen dessine bazardan gaýtdyk ýöne. Şol gün köp adam tutup edildi we olara garşy jinayet işi açyldy diýip Aşgabatly bir Valyuta sewdegäri anonim gurrundöşlükde aýtdy. Onuň sözlerine görä valyuta sewdegärleri Türkmen paýtagtyna diňe bir iri wadarlarda däl, hem dukanlaryň we sewda merkezleriniň goloýuna hem işleýärler. Valyuta sewdegärleri dürli ýerlerde bazarlarda elektronik enjamlar satylýan dukanlaryň hem de azyk harit dukanlarynyň goloýuna durýarlar. Polisiýa işgärleri bu ýerler bilýär we öz paýyny alyp bize degmeýär. Emma penşenbi güni 29-njy ýulda bu nokatlarda hem reýt geçirildi valyuta sewdegäri gurrun berdi. Aşgabatda resmi däl valyuta alyş-çalyş nokatlaryna geçirilen reýtler barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri hem habar berdi. 29-njy ýulda Aşgabatyň polisiýasy bir kanun valyuta nokatlaryna reýt geçirdi. Atamrat Niyazow köçesiniň ogruna ýerleşen Gunça hyzmatlary öýüne dünýä wadyrdy. 11-nji etrapçydy, 30-njy etrapçydy. Çoğunluda we bir kanun alyş-çalyş nokatlary bolan başga-da bir näçe ýerde valyuta sewdegärleri tutsak edilip diýip 1 avgustda xabar verdi. Geçen heptäniň ahyryna ýurdun beýlek sewitlerine hem valyuta sewdegärlerine garşy reýt geçirildi. Biziň Lewapda, Kuwe daşawda habarçylarymyz tutup saklanan valyuta sewdegärleri barada xabar berýärler. Lewaply habarçy Türkmenabatda bir kanun valyuta alyş-çalyş nokatlaryna geçirilen reýtlerden soň Valyuta sewdegärleriniň öýlerini barlygy geçirilýändigini habar berýär. Diňe bir valyuta sewdegärinin öýünden 30 000 dollar töwereg pul we 200 000dan gowrak manat ele geçirildi. Valyuta sewdegärleriniň öýüne şu gün 2-nji awgustda hem gözlegler dowam edýär. Olaryň köpüsine garşy jinayet işi gozgalyp diýip Türkmenabatyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Habarçymyz Türkmenabatdaky bir polisiýa işgärine salgylanyp yerli dollarçylardan jemi 250 000 dollardan gowrak pul terişdesiniň we millionlarça manat ele salınanını xabar verdi. Daşawuzda geçirilen reýtler barada yerli bir telekeçi yerli xabarça gurrun verdi. Daşawuzda bay wadyrda, bereket wadyrda reýtler geçirildi. Ol yerlerden valyutaçylar alınıp gidildi. Maňa aýdylmagyna görä valyuta sewdegärlerinden jemi 100 000 dollar üçin pul we 1.5 million manat ele salyndy diýip Daşawuzyň wadyrlarynyň birine bir hususy dukan ýeýse Azatlygyň habarçysyna gurrun verdi. Türkmenistan 2016-njy ýylda valyutanyň resmi çalşygyny befet we şondan soň gara wadyr güýçlendi. 2-nji awgustda gara wadyrda 1 dollar ortaça 34 manada deň boldy. Türkmenistanyň merkezi banky 2015-nji ýyldan bäri 1 dollaryň bahasyny 3,5 manatlygyna üýtgeýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Geçen hepde Lebap vilayatyna Aşgabatdan ýürüýte barlaw topary geldi. Paýtagtdan gelen bu barlawçylar Tewitiň Oba hojalyk buwdagynda barlaglary geçirip, käreni yerlerinden ikinji hatyl almakçy bolýan daýhanlaryň ekin meýdanlaryny sökýärler. Olar ekinleriň sökülmeginiň sebäplerini bu ekinler derarly gowoça we buwday meýdanlaryna suw ýetmeýändigi bilen düşündirýärler. Ýöne daýhanlar suw üpçünçiligi meseleseniň bu ekinler ekilmeden öň hem uly problem Lemadygyna aýdýarlar. Şenbe güni, ýagny 31-nji iýulda Türkmensanyň Oba hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrligine degişli 35 adamdan ibaret delegasiýa Aşgabatdan Lewaba geldi. Adatlyk radiosynyň tebitdäki habarçysy bu ýagdaýlar barada yerli käreniçiler we vilayatyň Oba hojalyk edaralarynyň işgärleri bilen söhbetleşdi. Barlagçylar ýolsuz yerlerde hereket edýän ýürüýte harwy ulaglaryň ony golaýyna münip vilayatyň tas ähli etraplarynaky owbolara barıp gördüler. Olar buğdayın ýa-da göwgör mängalan gowçanyň ideýany ekilen ähli ekinleri traktor bilen sürüp aýyrmagy tapşyrdylar. Barlagçylar barıp ýetişmedik yerleriniň häkimlerine ikinji gede hasyl almak üçin ekilen ähli ekinleri bir hepdäniň içinde sökmegi, göni sürüm traktoryny goýbermegi tapşyrdylar diýip efirde adynyň üýtgödülip bäşim diýilip tutulmagyny soran Oba hojalyk işgäri habar Çimde gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä käreni yerlerinden galla hasylyny ýygnap alan käbir käreniçiler buğdaýyň ideýany öz ekrançylyk yerlerine şeýlede göwgörmän galan gowçanyň yerine käşir, şuwnur we mekkejöwen ýaly ekinleri ekipdirler. Daýhanlar aşy ıssyk howanyň we suw ýetmezçiliginiň buğdaý hasylynyň pes bolmagyna getirendigine, şol sebäple aralyk ekinleri ekip özleriniň käreni yerlerinden ikinji gerek hasyl almak isleýändiklerini aýdýarlar. Buğday hasyly pes bolandygy sebäple bu ýyl göz öňünde tutulan girdijini alyp bilmedik. Käbir yerlerde göwgörmän galan gowça meýdanlary hem bar. Daýhanlar bu yerlere aralyk ekinleri ekdiler. Ýöne häzir biziň agyr dähmedimizi puja çykaryarlar. Käşir, şuwundur we mekkejöwen ekilen yerlerimizi bir ýan ujundan traktor bilen sürüp ekinlerimizi aýyryarlar diýip efirde adynyň üýtgödülip gylyç durdu diýilip tutulmagyny soran Dargan Atali käreniçi habarçymyza gurrun berdi. Oba hojalyk işgäri 5000 aýtmagyna görä häzirä çenli Dänew we Dargan Ata etraplarynyň Dänew, Niyazow, Parahat, Adatlyk we Göýnük daýhan birleşiklerinde ortaça 600 gektar ýere ekilen aralyk ekinler traktor bilen sürülipdir. Galan yerlerdäki ekinleriň hem sökülip, yerleriň şüýdügär edilendigi barada 6-njy awgustda çenli hasabat bermeli diýip Oba hojalyk işgäri belledi. Aşgabatdan gelen delegasiýa käşiriň mekkejöwüniň we şuwundurun sökülmeginiň sebäplerini bu ekinler derarly gowoça we buğday meýdanlaryna suw ýetmeýändigi bilen düşündirýärler. Ýöne käreniçiler Amy deryanyň suwundan peýdalanýandyklaryny aýdyp, suw üpçünçiligi meselesiniň bu ekinler ekilmeden öň hem uly problemadygyny aýdýarlar. Emeldarlar döwlet ýerlerindäki suw ýetmezçiligi problemasyny halkyň boýnuna atmak isleýärler. Käreniçilerin plan borçnamasy esasında ekken buğday ve goça hasylı suw dökün ve tehnika yetmezçiliginden yılın yılını ejir çekýär. Emeldarların hatardan çıkan ýa-da oğurlanan suw nasoslary problemasyny çözmäne pullary şeýlede ýapları arasalama tehnikalary ýok diýip Dargan Atalı käreniçi bellede. Galiberse-de käreniçiler boş duran ekin meýdanlaryna ekilen aralyk ekinleriň ýylatyň adyk üpçünçiligine peýdaldygyny hem de ondan galan ot çöpün mallar üçin ot iyim bolýandygyny aýdýarlar. Daýhanlar bu meseleler boýunça vilayat we etrap häkimlerine arz şikayet bildirmegiň netije bermeýändigini hem belleýärler. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmensanyň Oba hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginden we onuň Lewapdaky bölüminden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Şol Türkmensanda galla orow mövsümine iýunyň başlarynda girişildi we aýyň ahirine çenli buğday plan boşnamasının doğru yerine yetirlendiği ilan edildi. Yönümünün ön adatlık bilen sökötteş olan dayhanlar şuylu rekord yukarı derecedeki ıssı havanın ve kurakçılığın öngden hem ulu problemi olan su yetmezçiliğini hasta yitileştirendiğini aittılar. Şeyle de olar bunun ovu hocalığına ağır ziyan yetiriyendiğini aydıp hasılın pes bolcağını duyduruptılar.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şuğun kısanını geçirip kutarıyarız.